Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, začíname v Pánovom mene, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Sme tu pred Tebou, Duch Svätý. Zišli sme sa v Tvojom mene, Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich srdc. Pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my slabí a hriešní spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania. Nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to ťa prosíme, Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, opakovane sa vraciame k východiskovému obrazu života spoločenstva cirkvi, ktorým je spoločné kráčanie bratov a sestier na životnej ceste. Spoločné kráčanie sa deje pomocou dvoch prepojených spôsobov. Prvým spôsobom je, že kráčame spolu, jeden s druhým, ako Boží ľud. Druhým spôsobom je, že kráčame spolu, ako Boží ľud, spolu s ľudskou rodinou. Spoločné kráčanie je pravdivé a účinné vtedy, keď je naplnené vzájomným zdieľaním. Preto aj jednou z tém uvažovania na synodálnej ceste je užitočnosť a nevyhnutnosť dialógu v cirkvi a spoločnosti. Chceme sa priblížiť k správnemu porozumeniu a chceme prosiť o duchovnú silu k vzájomnému zdieľaniu v cirkvi a v spoločnosti, prostredníctvom textu z Evanjelia podľa svätého Marka, ktorý nám vydáva svedectvo o uzdravení slepého muža. Započúvajme sa najprv do posvätného textu. Prišli do Jericha. A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazarecký, začal kričať: Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Mnohí ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ježiš zastal a povedal: Zavolajte ho. Zavolali slepca a vraveli mu: Neboj sa, vstaň, volá ťa. On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: Čo chceš, aby som ti urobil? Slepec mu odpovedal: Rabuni, aby som videl. A Ježiš mu povedal: Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď videl a šiel za ním po ceste. K správnemu porozumeniu nášho dnešného úryvku nám veľmi prospeje, keď si najprv pripomenieme okolnosti, v ktorých sa posvetný text nachádza. Evanjelista svätý Marek umiestňuje príbeh o uzdravení slepého Bartimea na veľmi významné miesto svojho evanjelia. Umiestňuje ho totiž na záver Ježišovho putovania do Jeruzalema a bezprostredne pred vstupom do svätého mesta. Na ceste do Jeruzalema pán Ježiš 3 razy hovoril učeníkom o svojom blížiacom sa utrpení, ale učeníci reagovali vždy s nepochopením. Nechápali, že utrpenie je nevyhnutnou súčasťou Ježišovej cesty a nechápali, že Ježišovo utrpenie má dôsledky aj pre nich. A tak hoci učeníci navonok idú s Ježišom do Jeruzalema na miesto umučenia, vo vnútri im stále chýba pripravenosť na pravé nasledovanie pána, ktoré je podľa svätého evanjelistu Marka učeníctvom kríža. Podľa slov pána Ježiša, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Bezprostredne pred úryvkom o uzdravení Bartimeja sa nachádza v rámci Markovho evanjelia tretie Ježišovo ohlásenie utrpenia. Podobne ako v prípade predchádzajúcich 2 ohlásení utrpenia, aj tu sa majú učeníci nechať Ježišom poučiť. Zatiaľ, čo Ježiš ich upozorňuje na svoje blížiace sa utrpenie, učeníci, ako to dokumentuje evanjelista svätý Marek, sa zaujímajú skôr o to, kto dostane prvé miesta v nebeskom kráľovstve. Pri nasledovaní Ježiša sa však nemajú usilovať o nadvládu, ale majú slúžiť jeden druhému. Tak ako Ježiš chápe svoje utrpenie ako službu, aj oni ako učeníci nasledujúci pána majú byť pripravení slúžiť jeden druhému. Kto chce byť medzi vami veľký, bude vašim sluhom, a kto chce byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Veď ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Toto sú vlastne okolnosti, do ktorých je vložený náš úryvok, a teraz sa venujme podrobne nášmu dnešnému posvetnému textu. Rozprávanie je umiestnené do Jericha. Jericho leží hlboko v údolí Jordána. Odtiaľto z Jericha cesta do Jeruzalema strmo stúpa. Pán Ježiš sa podľa evanjelistu svätého Marka v Jerichu nezdržal. Cieľavedomo išiel do Jeruzalema. Sprevádzali ho učeníci, ktorí sú dôležitými svedkami Ježišovej služby a preto sa neustále zdržiavali pri ňom, a zároveň sprevádzal ho v tomto prípade aj veľký zástup. Keď opisuje túto udalosť evanjelista svätý Lukáš, on umiestnil uzdravenie slepého pred Ježišov príchod do Jericha a následne potom opisuje, ako v Jerichu sa uskutočnilo ešte niekoľko udalostí. Napríklad Ježišovo stretnutie s mýtnikom Zachejom a rozprávanie podobenstva o zverených mínach. Evanjelista svätý Marek sústreďuje svoju pozornosť iba na to, aby predstavil, čo znamená byť skutočne pánovým učeníkom. Rozprávanie o zázračnom uzdravení chápe ako príbeh povolania k nasledovaniu, to znamená ako istý druh príbehu o povolaní. Postihnutý človek je veľmi presne charakterizovaný. Uvádza sa jeho meno a je dokonca, môžeme tak povedať, vytvorené ako z 2 častí. Prívlastok bar pochádza z aramejského slova označujúceho syna, a tak z mena môžeme usúdiť, že slepec je synom Timea. Bartimeus, syn Timea. Evangelista vyjadril tú situáciu, opísal ju takto. Keď teda Bartimeus počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Tu sa dozvedáme o veľmi subjektívnych pocitoch Bartimea. Vnímame ho ako toho, ktorý si nejakým spôsobom, aj napriek tomu, že nevidí, uvedomil, že prechádza okolo Ježiš, a prežívame spolu s ním snahu upútať Ježišovu pozornosť. Volá na Ježiša. Skutočnosť, že pána Ježiša nazýva Dávidovým synom, sa prirodzene spája so židovským očakávaním Mesiáša, Dávidovho syna. Veriaci Židia očakávali Dávidovho potomka ako kráľovského pomazaného, ktorý spasí Izrael a ktorý pripraví konečný príchod Božej vlády. Toto očakávanie je tu už samozrejme spojené aj s pohľadom kresťanskej viery, lebo pán Ježiš je predstavený ako ten Dávidov syn. Pán Ježiš ale nie je Dávidovým synom v politickom zmysle. Je Dávidovým synom v tom pravom náboženskom, duchovnom zmysle. Ale ani slepému Bartimejovi nejde teraz o politické oslobodenie, ale o uzdravenie. Podľa židovskej tradície chápania Mesiášovi sa pripisovala aj moc nad démonmi. A zasa podľa ich chápania všetky choroby a všetky postihnutia sa pripisovali pôsobeniu démonov. Slepec teda prenáša svoje chápanie Mesiáša na pána Ježiša. Potom sme počuli v našom úryvku slova: mnohí ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. V biblických opisoch zázrakov sa pomerne často vyskytuje aj poukaz na prekážky Božieho pôsobenia. V tomto prípade sú to ľudia, ktorí chceli zabrániť tomu, aby si slepec získal pozornosť pána Ježiša. To však spôsobuje, že slepec sa snaží o to viac. A tým sa zdôrazňuje jeho aktívna úloha v rozprávaní. Musí kričať, volať ešte hlasnejšie, lebo ľudia ho chcú umlčať. Bartimejovi sa podarilo získať si pozornosť pána Ježiša. Pán sa zastavil a zavolal ho. Teraz už ľudia zo zástupu slepca povzbudzujú, aby sa obrátil k Ježišovi. Je nápadné to, že nie pán Ježiš sa približuje k slepcovi, ale aktívny je naďalej slepý Bartimej. On sa hýbe smerom k Ježišovi. A ten pohyb je tak akoby podrobne, presne opísaný, akoby v spomalenom zábere. Počuli sme v texte: on odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Čitateľ alebo poslucháč akoby videl každý pohyb slepca. Človek naďalej spolu cíti s ním a doslova akoby videl, ako sa musí usilovať dostať sa k Ježišovi, ktorý predstavuje pre neho poslednú nádej v jeho živote. Ježiš mu povedal: čo chceš, aby som ti urobil? Slepec mu odpovedal: rabonni, aby som videl. Aj z tohoto vyjadrenia si môžeme uvedomiť, že aj keď sa už dostal do Ježišovej blízkosti, ešte svoj cieľ nedosiahol. Pán Ježiš sa ho spýtal na jeho túžbu. a on ešte musel predniesť svoju žiadosť. V rozprávaní je zreteľne zdôraznená aktivita na strane slepého muža. V odpovedi na slepcovú žiadosť pán Ježiš jednoducho konštatuje uzdravenie. A Ježiš mu povedal, choď, tvoja viera ťa uzdravila. Pán Ježiš teda zdôvodňuje uzdravenie Bartimejovou úprimnou vierou. Tvoja viera ťa uzdravila. Neopisuje sa tu žiadny zázračný čin ani zázračné slovo. Len sa stručne konštatuje uzdravenie. Bartimej môže opäť vidieť. Ale celé rozprávanie dosahuje svoj cieľ tým, že sa oznámi nová skutočnosť. Bartimej nasleduje Ježiša. Evanjelista chápe tento príbeh ako príbeh o učeníctve a zároveň ako kontrast k príbehom učeníkov v Evanjeliu. Na rozdiel od telesne vidiacich učeníkov, najprv slepý Bartimej rozpoznáva, čo je pri stretnutí s Ježišom dôležité. Ide o to nasledovať ho. Ísť jeho cestou, aj keď tá cesta zahŕňa umúčenie a kríž. Bartimej teda ukazuje zaslepeným učeníkom, ale aj každému čitateľovi či poslucháčovi, ktorý sa nachádza v rovnakom nebezpečenstve ako učeníci, čo znamená skutočné učeníctvo, teda čo znamená ísť Ježišovou cestou. V tom kontraste medzi Bartimejom a učeníkmi je vyjadrený hlavný zámer evanjelistu. Evanjelista poukazuje v podstate na tú tendenciu, na tú náklonnosť v spoločenstve učeníkov, ktorou je snaha urobiť vieru pohodlnou. Ľudia zanedbávajú posolstvo kríža a vyhýbajú sa pohoršeniu kríža. Bartimej ukazuje, čo je dôležité. Teda, že dôležité je dôverovať Ježišovi, nechať sa ním uzdraviť a nasledovať ho do Jeruzalema. Nasledovať Ježiša znamená ísť po ceste kríža. Učeníctvo teda neznamená pohodlie a prispôsobovanie sa, ale odvážené vyznanie a službu blížnym. Náš dnešný posvetný text nám umožňuje pohľad na spoločné kráčanie pána Ježiša s učeníkmi a zástupom. Spoločné kráčanie vytvorilo potrebu vzájomného zdieľania, dialógu, z ktorého vyplynuli viaceré základné skúsenosti. Pozorujeme pána Ježiša, ako je vnímavý na oslovenie. Ako je, mohli by sme povedať, vnímavý viesť dialóg. Na druhej strane pozorujeme, ako sa v zástupe prejavila náklonnosť k duchovnému násiliu. Lebo slepec bol okrikovaný, aby sa neozýval. A nakoniec môžeme povedať, že pozorujeme tiež, ako stretnutie a dialog medzi pánom Ježišom a Bartimejom, ako stretnutie a prosba adresovaná pánovi a pánova odpoveď uzdravili a premenili človeka na učeníka. Téma dialógu nie je nová ani v našich spoločnostiach a tým menej v cirkvi. V katolíckej cirkvi sa osobitným spôsobom rozvinula v čase druhého vatikánskeho koncilu. A najmä vďaka tretej časti encykliky pápeža svätého Pavla VI. S názvom Ecclesiam Suam. Táto encyklika je pozoruhodná v téme dialógu aj po viacerých desaťročiach. Pápež svätý Pavol VI. V tejto encyklike vyjadril najvznešenejší, totiž transcendentný pôvod dialógu, ktorý, ako hovorí svätý pápež, spočíva v samotných zámeroch Božích. Náboženstvo je vo svojej podstate vzťah medzi Bohom a človekom. Modlitba vyjadruje tento vzťah cestou dialógu. Zjavenie, čiže vzťah, ktorý Boh má zo svojej vlastnej iniciatívy nadviazal s ľudstvom, môže byť vyjadrený ako dialóg, v ktorom Božie slovo sa prihovára vo vtelení a následne sa prihovára v evanjeliu. A pápež pokračuje: je treba, aby sme mali stále pred očami tento nevýslovný a veľmi reálny vzťah, ktorý nám ponúkol a ustanovil s nami Boh Otec prostredníctvom Krista v Duchu Svetom, aby sme pochopili, aký vzťah sa máme usilovať my, čiže cirkev, nadviazať a podnecovať s ľudstvom. Ako je zrejmé, vzťahy medzi cirkvou a svetom môžu mať rôzne podoby. Teoreticky povedané, cirkev by sa mohla usilovať obmedziť tieto vzťahy na minimum a snažiť sa vyčleniť zo styku s profánnou spoločnosťou. Rovnako by sa mohla usilovať odhaliť zlo, ktoré v nej možno nájsť, a anatemizovať ho. Zdá sa nám však, hovorí pápež, že vzťah cirkvi k svetu možno najlepšie predstaviť v dialógu. A ani ten nie je uniformný, ale prispôsobený charakteru partnera rozhovoru a faktickým okolnostiam. V skutočnosti je iný dialóg s dieťaťom a iný s dospelým, iný s veriacím a iný s neveriacím. A pápež dodáva: dialóg teda predpokladá stav mysle v našom vnútri, ktorý chceme vytvoriť a rozvíjať s ľuďmi okolo nás. Stav mysle toho, kto v sebe cíti zodpovednosť za apoštolské poslanie, toho, kto cíti, že už nemôže oddeliť svoju spásu od úsilia o spásu iných. Toho, kto sa neustále usiluje uviesť posolstvo, ktorého je nositeľom, do toku ľudskej komunikácie. A potom zostáva ešte stále pozoruhodné, teda okrem iného, tá encyklika je vzácná, ale ešte ako opisuje nádherným spôsobom svätý Pavol VI. Dialóg. Dialóg je teda spôsob vykonávania apoštolského poslania. Je to umenie duchovnej komunikácie. Jeho charakteristické črty sú nasledovné. predovšetkým zrozumiteľnosť. Dialóg predpokladá a vyžaduje zrozumiteľnosť. Je prenosom myšlienok, je výzvou na rozvíjanie vyšších schopností človeka. Už len tento názov by stačil na to, aby sme ho zaradili medzi najlepšie javy ľudskej činnosti a kultúry. A táto počiatočná požiadavka stačí na to, aby sme podnietili náš apoštolský záujem o preskúmanie každej formy nášho prejavu. Či je náš prejav dostatočne zrozumiteľný, či je ľudský, či je vhodný. Ďalším znakom je teda miernosť, tá, ktorú Kristus odporúčal, aby sme sa učili od Neho samého. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Dialóg nemá mať pyšný charakter, nemá byť uštipačný, nemá urážať. Jeho autorita je obsiahnutá v pravde, ktorú vysvetľuje, v láske, ktorú šíri, v príklade, ktorý dáva. Nie je to príkaz, nie je to vnucovanie. Dialóg má byť pokojný, vyhýba sa násilným spôsobom, je trpezlivý, je veľkorysý. Dôvera, ktorá spočíva tak v hodnote samotného slova, ako aj v postoji prijať ho zo strany spoločníka, podporuje dôveru a priateľstvo. Prepája duchov vo vzájomnom primknutí sa k dobru, ktoré vylučuje všetky sebecké ciele. Naozaj, aspoň niekoľko vzácnych citátov od svätého pápeža Pavla VI. Toto duchovné chápanie dialógu, ako ho rozvíja práve tá encyklika Ecclesiam Suam svätého pápeža Pavla VI. A potom aj koncilové texty, zostáva stále jednoznačne správna a potrebná. Ale predsa len, jeden zo súčasných teológov upozorňuje, že nemôžeme nevidieť, že v súčasnej spoločnosti rastie nedôvera voči ideálu dialógu. Uvádza, že k tejto situácii prispieva viacero faktorov. Zdá sa, že naša spoločnosť, ktorú môžeme označiť ako postindustriálnu spoločnosť masovej spotreby, posilňuje individualizmus a naše individuálne a partikulárne potreby a záujmy sú oveľa agresívnejšie. Samotná štruktúra spoločenského života, ktorá je prvotne založená na zmluvnej forme, mení dialóg na vyjednávanie a obhajobu záujmov a porozumenie mení na provizorné dohovory. Rodiny a sociálna súdržnosť ako taká sa stali krehkejšími. Solidarita v rôznych podobách slabne. A dokonca už aj v Európe cítime, že náboženstvo je vnímané ako faktor, ktorý narúša spolužitie. A náboženstvá sú podozrievané z podnecovania, ak nie priamo z vyvolávania násilia. Ľudia v súčasnosti nesú v sebe smútok z neistoty o vlastnej totožnosti, čo je vlastne dôsledkom pluralizmu názorov a tzv. Náboženského pluralizmu v spoločnosti. A situácia sa stáva čoraz zložitejšou a neprehľadnejšou. A namiesto obhajoby a podpory dialógu vo všetkých jeho formách má súčasný človek náklonnosť v prvom rade odvolávať sa na silné autority a očakáva od nich rast a udržiavanie spoločenského poriadku. Je zaujímavé naozaj táto úvaha teológa Kristofa Teobalda o ťažkostiach, ktoré prežívame so schopnosťou viesť úprimný, skutočný dialog. Ale my sa teraz modlíme. Pane, ďakujeme Ti, že si môžeme uvedomiť, ako vzájomnosť vyjadrená v dialogu má svoj najhlbší koreň v Tvojej láske k nám. V Tvojej ochote sa vždy znova s nami rozprávať prostredníctvom Tvojho slova, Tvojho syna, ktorý sa stal človekom. Priznávame naše previnenia. Keď sa naše príležitosti na dialog premenili na súboje, v ktorých sme sa usilovali zvíťaziť nad niektorým z našich bratov a sestier. Prosíme ťa o duchovnú silu nestratiť nádej, keď pociťujeme na sebe duchovné násilie vo vzájomných vzťahoch a v celej spoločnosti. Oslabli sme v našej schopnosti byť otvorení a počúvajúci a hľadajúci porozumenie a zároveň hľadajúci uzdravujúcu silu Tvojej pravdy. Prosíme ťa o silu, aby sme sa s Tvojou pomocou vedeli uzdraviť z podozrievania, že niečo v cirkvi skrývame. Aby sme nadobudli silu vzájomne hovoriť o problémoch, ktoré nás spoločne zaťažujú. Pane, prosíme o uzdravenie nášho duchovného zraku, aby sme v našich bratoch a sestrách spoznali tých, ktorých máme počúvať, vnímať ich potreby, uvažovať, ako im môžeme sprostredkovať našu blízkosť a Tvoju blízkosť. Uzdrav aj našu náklonnosť k násiliu vo vzťahoch s inými, aby sme sa ich nesnažili umlčovať. Pane, pomôž nám, aby sme nepôsobili ako tí, ktorí už všetko vedia, poznajú a vlastnia pravdu vo svojich rukách. Daruj nám schopnosť, aby sme hľadali s hľadajúcimi, vcítili sa do pochybností pochybujúcich, aby sme svedčili o viere spôsobom láskavým, chápavým a plným porozumenia. A uzavrime našu modlitbu poslednou modlitbou vetou, ktorá je utvorená z vyjadrenia Evanjelia a z vyjadrenia svätého pápeža Pavla VI. A tá veta znie takto, môžeme si ju opakovať vo svojom vnútri. Pane, prosím, uzdrav aj mňa, aby som videl dialog ako spôsob vykonávania apoštolského poslania. Pane, prosím, uzdrav aj mňa, aby som videl dialog ako spôsob vykonávania apoštolského poslania. Pane, prosím, uzdrav aj mňa, aby som videl dialog ako spôsob vykonávania apoštolského poslania. Amen. Milí bratia a sestry, teraz už na záver ako obvykle, len zopakujem alebo vyslovím pozvanie na nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2023 na tému Uplatniť autoritu cirkvi a spoluúčasť veriacich s citátom z 1. listu svätého apoštola Petra: Všetci sa navzájom zaodejte pokorou. Ale v podstate budeme uvažovať nad jedným textom z listu Hebrejom z 13. kapitoly od verša 7. po verš 17. Text a zvukový záznam aj dnešnej lekcio divína nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Nuž a teraz prijmite požehnanie. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.